7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Despre agricultură și temerile țăranilor, despre tentația autoritară în regiune și despre cărți ce merită citite. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Procuratura din Chișinău a trimis judecătoriei Centru dosarul penal deschis pe numele unui profesor bănuit de pedofilie. Procurorul Dorin Compan este citat de presa din Moldova cu declarația că profesorul de la Universitatea de Medicină a fost arestat în luna august și că dosarul conține suficiente probe pentru a-l condamna pe acesta la închisoare până la 20 de ani sau chiar pe viață. Partidul Moldova Unită al lui Vladimir Țurcan se alătură Partidului Socialiștilor al lui Igor Dodon, se spune într-un comunicat PSRM citat de Unimedia. Țurcan și Dodon au fost membri ai Partidului Comuniștilor, Țurcan a părăsit PCRM în 2009, iar Dodon în 2011. La Luxemburg urma să fie lansat luni fondul financiar permanent de ajutor al zonei euro. Mecanismul european de stabilitate va avea o capacitate de împrumut în valoare de 500 de miliarde de euro până în anul 2014. Și va fi folosit la ajutarea economiilor europene cu probleme, care vor fi obligate, în schimb, să aplice reforme fiscale și structurale stricte. Mecanismul european de stabilitate va funcționa în paralel cu actuala facilitate europeană de stabilitate financiară, pe care, în cele din urmă, o va înlocui. Un raport al Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților din Statele Unite avertizează că principalele firme tehnologice din China, Huawei și ZTE, sunt un pericol pentru securitatea națională a Americii. Comisia recomandă ca organismele abilitate din Statele Unite să blocheze achizițiile și tentativele de fuzionare ale acestor companii chinezești pe teritoriul american. Potrivit sursei citate, cele două companii sunt bănuite că ajută guvernul chinez să obțină informații secrete, o acuzație respinsă de cele două firme. Miliardarul georgian Bizina Ivanishvili, a cărui coaliție Visul Georgian a câștigat alegerile parlamentare de la 1 octombrie, i-a desemnat pe membrii viitorului său cabinet. Cabinetul lui Ivanishvili, care va ocupa funcția de premier, are nevoie de o majoritate simplă din cele 150 de mandate ale Parlamentului de la Tbilisi. Coaliția sa a obținut 83 de locuri în alegerile generale. Germania și Rusia au inaugurat o a doua ramificație a magistralei nordice ce leagă Europa de vest cu gazele naturale din Siberia pe sub Marea Baltică. Conducta în valoare de 6 miliarde 400 de milioane de euro a început să transporte gaz luni din golful Portovaia, în nordul Rusiei, spre Lubmin, pe coasta baltică a Germaniei. Noua ramificație dublează capacitatea anuală a magistralei nordice, care a ajuns acum la 55 de miliarde de metri cub de gaz pe an. O primă conductă a acestei magistrale a fost deschisă în noiembrie 2012. Ministrul de Externe cârgâz, Erlan Abdeltaev, a anunțat că țara sa a decis să se alăture Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazahstan. Abdeltaev a făcut anunțul după convorbirile purtate la Moscova luni cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Rusia, Belarus și Kazahstan au lansat Uniunea Vamală în iulie 2011, iar în ianuarie 2012, așa numitul spațiu economic comun, care permite circulația liberă a serviciilor, capitalurilor și a forței de muncă între cele trei foste republici sovietice.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și o gamă largă de materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a îndemnat recent fermierii să înceapă semănăturile de toamnă după prima ploaie, asigurându-i că statul le va compensa cheltuielile după 1 noiembrie. Pentru că, de la începutul acestei săptămâni, toamna s-a instalat cu adevărat, cu ploi, nori și temperaturi între 11 și 16 grade. Diana Răileanu a insistat să afle de la agricultorii moldoveni dacă au dat curs îndemnului Ministrului Agriculturii.
Fermierii cu care am stat de vorbă, într-un glas au recunoscut că de 7 ori măsoară înainte de a începe semănatul de toamnă. Motivele? Lipsa banilor și rezerve de semințe limitate, explică Leonid Morar, agricultor din Bulboaca, deținător a 700 de hectare de pământ.
Dar acum, dacă o să ploaie, numai decât ieșim în câmp, noi, fără Ministerul Agriculturii, fără nimic, noi să ieșim în câmp și o să semănăm. Partea noi de acolo de am semănat 60 hectare de grâu și 30 de orz.
Până acum ce ați reușit dumneavoastră, semănații mult, îi puțin, în alți ani era mai mult?
Cu mult mai mult. Timpul era mai bun, era favorabil și se putea semănat.
Dar anul ăsta...
Da. Nu, anul este undeva 60-70%. Și nu prea avem semență. Și o semănăm atât, dar e să semănăm de primăvară. Floarea sardă, porumb.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a promis să le ofere ajutoare financiare tuturor agricultorilor care seamănă cereale de toamnă. Citez, chiar dacă vor lua credite din bănci pentru a semăna, statul le va compensa atât ratele la credite, cât și ajutorul pentru motorină și semințe, astfel încât banii vor ajunge la fermieri la timp, a dat asigurări ministrul. Au încredere agricultorii în aceste promisiuni? L-am întrebat pe Leonid Morar din Bulboaca.
Așa. Și vă spun absolut deloc. Ne duc cu fofârlica. Dragi mă, de-aș o să dăie, dar mulțumim de ce ai și o să dăie. Noi suntem tot timpul mulțumiți, dar tot cazul noi să lucrăm fără ca să așteptăm. Ceva.
Maria Grecu, reprezentanta unei întreprinderi care distribuie tehnica agricolă, susține că fermierii caută bani de la rude sau împrumută de la bănci, fără să-și pună mari speranțe în ajutoarele promise de stat.
Să se dezamăgiți în ajutorurile pe care le promite Ministerul Agriculturii. Că atâtea acte să trebuiască și până și astăzi dăi, da? Asta fi, cred că să fie anul nou. Dar îi lor amăie le trebuiește. Ei cred că să care are de... De lucrată să lucreze fără ajutorul ăsta. El o să fie binevenit când n-ar fi, tot timpul trebuie bani. Dar la moment nu, ei nu crede într-asta că se primească așa cum a fost vorbit. Că nici nu le s-a cerut nici actele necesare, nimic.
Pentru că Ministerul Agriculturii, mai exact Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, este responsabilă de distribuirea banilor, iar Ministerul Finanțelor de alocarea lor, l-am întrebat pe Veaceslav Negruță din ce surse li se vor compensa agricultorilor cheltuielile pentru lucrările de toamnă. Potrivit Ministrului Finanțelor, partea leului va fi acoperit din ajutorul oferit de Uniunea Europeană, în sumă de 3,14 milioane euro sau aproape 50 de milioane de lei.
Este adevărat, va începe procedura de recepționare a documentelor confirmative despre însămânțarea terenurilor agricole și va fi efectuată plata ulterior. Pentru că trebuie să fie inițial documentele confirmative care certifică faptul însămânțării acestui hectar de grâu de toamnă. Este inadmisibil să faci o cheltuială și după asta să cauți documente confirmative despre a făcut omul însămânțarea terenului sau nu. Este important ca agricultorii să fie foarte operativi în a-și împacheta solicitările conform prevederilor hotărârii de guvern.
Ministrul Finanțelor a mai adăugat că pentru a compensa și o parte din pierderile pe care le-au suferit fermierii moldoveni din cauza secetei din acest an, statul a apelat la susținerea Băncii Mondiale printr-un proiect de 10 milioane de dolari. De asemenea, spre agricultori vor fi direcționate și donațiile din partea României și Ucrainei sub formă de grâu și semințe de porumb. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Cum ați auzit în știri, miliardarul Bidzina Ivanișvili, care a câștigat împreună cu coaliția pe care o conduce Visul Georgian alegerile parlamentare de săptămâna trecută din Georgia, a anunțat numirile pentru guvernul pe care îl conduce. Nu numai că am avut o schimbare pașnică de guvern, dar acum vom face un pas încă și mai important și vom avea un guvern care este într-adevăr cinstit și al poporului, a anunțat omul de afaceri transformat în politician. Printre numirile pe care le-a făcut se află fostul ambasador al lui Mihail Saakashvili la ONU, Iraklia Lasania, ca ministru al apărării și fostul ambasador tot al lui Saakashvili în Germania, Maia Pangikadze, ca ministru de externe. Fostul fotbalist Kaha Kaladze de la AC Milano a fost numit ministru al dezvoltării regionale și al infrastructurii. Întrebarea cea mai importantă pe care și-o pun analiștii politici occidentali este în ce măsură omul de afaceri va reuși să devină politician, având în vedere că până acum un an nimeni nu știa nici măcar cum arată. Într-un articol publicat astăzi în International Herald Tribune se amintesc câteva afirmații nepotrivite ale lui Ivanișvili în ultimul timp. Prima este legată de cererea sa expresă imediat după alegeri ca președintele Mihail Saakashvili să demisioneze. O declarație retractată la o zi după ce a fost făcută printr-o declarație scrisă. Mandatul președintelui Saakashvili se termină anul viitor, în luna octombrie. A doua afirmație este legată de vizita pe care a făcut-o recent în Georgia secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton. Doamna Clinton a vrut să se întâlnească cu liderii opoziției deodată, invitație refuzată de miliardar, spunând că, cităm, s-a simțit jignit, că nu a fost invitat la o discuție între patru ochi, evident încălcând astfel toate cerințele protocolare. Fără niciun fel de experiență în politică, Bidzina Ivanishvili rămâne pentru mulți analiști politici o necunoscută. Din declarațiile sale vagi de politică externă sau pe probleme economice, este greu de înțeles cum anume va îmbunătăți relațiile cu Rusia și în ce măsură va continua ritmul reformist alert al regimului Saakashvili la nivel economic. Pe de altă parte, Ivanishvili a anunțat că va face prima sa vizită în Statele Unite. Diplomata nominalizată ca viitoare șefa a diplomației georgiene, Maia Panjikadze, a declarat astăzi colegilor noștri de la serviciul georgian că relația cu Rusia continuă să fie una foarte complicată pentru Tbilisi. Reluarea relațiilor diplomatice cu Rusia este foarte complicată, având în vedere că Rusia are două ambasade, de fapt, una la Suhumi, în Abhazia, și una la Tsingvali, în Osetia de Sud. Dar vom căuta să rezolvăm problema. Despre pași concreți este prea devreme să vorbim. Am spus-o de multe ori, aceste relații nu vor fi refăcute într-o zi sau două, atâta timp cât 20% din teritoriul georgian rămâne ocupat de Rusia. Analistul politic Thomas De Waal, expert în probleme caucaziene, crede că lipsa de experiență politică a noului premier de la Tbilisi are părți bune și rele. Partea proastă este că e greu de prevăzut ce va face și că declară lucruri bizare. Partea bună este că încearcă să învețe și să se corecteze. Iar președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a aniversat 60 de ani. Au fost deschise expoziții omagiale, s-au rostit discursuri înflăcărate. Pe de altă parte, opoziția este din ce în ce mai redusă la tăcere, iar organizațiilor internaționale non-guvernamentale nu li se mai permite să activeze în țară. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan despre pericolul autoritarismului în regiunea spațiului fost sovietic.
Președintele rus Vladimir Putin este persoana adorată probabil de o mare parte din cetățenii acestei țări, pentru că le pune balzam pe orgoliu rănit.
Petru I a dat un exemplu foarte convingător, că Rusia poate fi murnită din loc doar cu un țar batiușca în frunte.
Pentru a înțelege sufletul rușilor, probabil merită cei care au interesul să revadă lucrarea directorului Bibliotecii Congresului Statelor Unite ale Americii, James Billington, care și-a intitulat lucrarea Icoana și toporul, pentru a explica ce se întâmplă în sufletele rușilor, cât de larg este diapazonul de emoții de la icoană până la topor.
Deci ați marcat exact două poluri, Rusia și Statele Unite. Între aceste două poluri există o lume mare de tranziție care încearcă să mixeze aceste două modele. Întrebarea mea este unde sfârșește respectul firesc pentru dirigoitorii aleși și începe cultul personalității?
Cred că la această întrebare nu putem răspunde exhaustiv. Este vorba de istoria noastră și de tradițiile prin care am trecut. Dacă vorbim de spațiul post-sovietic, nu trebuie să uităm că fostele republici sovietice au fost periferii culturale și după distrămarea Uniunii Sovietice a apărut vacumul de putere în acest spațiu, care a fost umplut cumva. Evident că atunci când apare vacum de putere și este umplut, au sorți de izbândă cei cu apucături autoritare, lucru care l-am văzut mai peste tot. Doar în câteva țări, cum este și Republica Moldova, am avut regimuri mai soft, pentru că au fost mici, neputincioase și dependente de suportul Occidentului.
Însă, adică dacă ne raportăm la Kazahstan sau la Azerbaijan?
Dar și în Kazahstan și Azerbaijan avem regimuri autoritare care nu sunt totalitare. Deci există această verticală a puterii, există control quasi-total, dar există disidenți, există partide politice de opoziție, poziție care sunt sub control, există mass media care are o poziție diferită de cea. Cheia succesului pentru astfel de regimuri autoritare este dozarea controlului și a libertăților, pentru că, orice nu s-ar spune, aceste regimuri sunt dependente de factorul extern.
Pe spațiul post-sovietic, dacă ar fi să faceți un top al autoritarismului, Moldova unde s-ar situa și cu ce note.
Moldova oricum ar fi campion la libertăți democratice, oricât de critici n-am fi față de guvernarea din Republica Moldova, chiar și când la guvernare era Voronin, Moldova era în topul, hai să zicem așa, democrațiilor din cadrul CSI.
Adică faptul că îi vedem pe trei lideri ai alianței la Festivalul Vinului, primii bând cupa de șampanie sau primii fiind în buletinul de știri, asta nu este dovada autoritarismului.
Nu, nici pe departe. Noi nu avem regim autoritar. Norocul nostru a fost că în 1994, atunci când a fost adoptată Constituția, s-a ales un regim semiprezidențial. Din acel moment, Republica Moldova a avut o traiectorie de dezvoltare a democrației cu totul diferită chiar de cea din Ucraina, nu mai vorbesc de Caucazul de Sud și Rusia. Aici nici nu trebuie să inventăm ceva. Luăm indicele dezvoltării democratice elaborat de The Economist Intelligence Unit și vedem că Republica Moldova este pe primul loc, dacă putem spune așa, dintre țările din CSI, cu o democrație defectuoasă. Ucraina este la ceva distanță. Georgia, pe care am adorat-o și ne-am entuziasmat de succesele, este pe locul, dacă comparăm Moldova, este pe locul 64 din 170 de țări. Georgia este pe locul 102.
De ce? Cum se explică asta în două cuvinte?
Deci este regimul lui Saakashvili a fost un regim autoritar, da, promova reformele cu mână forte, dar vedem că cetățenilor nu le-a venit pe plac aceste reforme.
Deci, în Moldova, ne paște pericolul unui regim autoritar despre care vorbesc unii observatori sau totul e ok?
Nu. Eu cred că în Republica Moldova nu ne paște venirea unui regim autoritar. Ceea ce este foarte periculos pentru Republica Moldova este haosul, pentru că alegerea pe care a făcut-o Alianța pentru Integrare Europeană este o civilizație de tampon. Adică nu suntem până la capăt onești cu Europa, în același timp fugim de Federația Rusă. Și totul depinde de presiunea care vine din partea vectorului european, pe de o parte, și din partea vectorului estic rusesc, pe de altă parte.
Dar societatea știe ce vrea?
Oamenii vor să aibă stabilitate guvernamentală, politicieni onești care pot induce speranță cetățenilor.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan într-un interviu cu Vasile Botnaru. Este ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și o carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza zilei, când vom prezenta o relatare despre Forumul Democratic de la Strasbourg și o agendă culturală despre un film despre moldoveni și problemele lor. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
După ce au cotizat conștiincios la serviciul de asigurări sociale, pensionarii se simt o adevărată povară pentru buget. Ceea ce le poate oferi astăzi statul în schimbul banilor încasați este mult sub nevoile cotidiene. Iată de ce o bună parte din persoanele pensionate fac tot posibilul ca să continue să muncească, drept garantat de Constituție. În realitate însă le este foarte dificil să-și păstreze locul acolo unde au muncit o viață sau să-și găsească un serviciu nou, dacă nu pentru venituri suplimentare, apoi cel puțin pentru a se simți util. Este și cazul Dorei Cucu, medic obstetrician la maternitatea din Orhei, care de 50 de ani zilnic ajută copiilor să vină pe lume. Nu și închipuie viața fără munca de zi cu zi. Ar avea nevoie să se odihnească, dar nu are cine să o înlocuiască, pentru că doctorii tineri nu rămân să muncească la Orhei, chiar dacă urbea nu este la capătul lumii, spune Dora Cucu.
Dacă noi azi lăsăm lucru, pensionerii rămân în maternitate fără cap. Eu am lucrat 25 de ani și pe secție, dar nu la pensie, am mai lucrat după pensie încă ani. Nu-i noapte să nu fiu plămat. Eu asta noapte de la oarele începută la 3 aici.
În situația Dorei Cucu sunt mulți vârstnici. Cei din domeniul educației însă se simt nedreptățiți, pentru că o modificare recentă a legislației lasă la latitudinea șefilor instituțiilor de învățământ încheierea și desfacerea contractelor de muncă cu profesorii pensionați. Ministerul Educației își argumentează decizia prin necesitatea de a oferi dreptul tinerilor învățători de a lucra, Deciziile managerilor din educație însă nu ar trebui să neglijeze potențialul și meritele cadrelor didactice aflate la vârsta pensionării care vor să muncească, susține Eugenia Parlicov, specialist principal în cadrul Ministerului Educației.
Este o soluție de moment și este un instrument oferit managerului școlar pentru a putea să armonizeze potențialul didactic pe care îl au în instituție cu cerințele școlii moderne. Și nu cred că îi simpatizez pe cei care o fac fără a ține cont de meritul și de potențialul cadrelor didactice, pentru că sunt foarte mulți care sunt și foarte buni profesori și cu multe rezultate și la nivel național și internațional, și ar fi păcat ca să măturăm fără a ne gândi la efecte și mai departe orele respective să le distribuim la nespecialiști doar pentru că sunt tineri.
Totuși, mai mulți experți în legislația muncii consideră discriminatorii anumite prevederi din legislație referitoare la pensionarii care muncesc. Șeful Departamentului Juridic al Federației Sindicatelor, Ion Preguza, susține că vârstnicii care muncesc, deși sunt obligați să facă contribuții sociale, nu beneficiază de pe urma lor așa cum ar fi în alte state, unde fiecare an lucrat după pensionare este calculat ca vechime în muncă și contribuie la creșterea pensiei. Și modificarea referitoare la cadrele didactice este calificată de Ion Preguza ca fiind discriminatorie și care lasă loc pentru abuzuri în raport cu pensionarii. Avocata parlamentară Aurelia Grigoriu însă este de altă părere. Ea spune că modificările operate recent fac parte din politicile statului cu privire la reglementarea forței de muncă și nu ar fi discriminatorii în raport cu pensionarii. Altceva este că pensia medie nu permite cetățenilor un trai decent, întrucât reprezintă jumătate din mărimea bugetului minim de consum și atunci pensionarii sunt nevoiți să-și caute un loc de muncă, spune avocatul parlamentar. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. În România, președintele Senatului, Crin Antonescu, a declarat recent că serviciile secrete autohtone ar juca un rol din ce în ce mai puternic, iar premierul Victor Ponta intenționează să schimbe instituțiile care controlează serviciile de informații. În România, dezbaterea despre scoaterea acestor servicii de sub influența politică este una de lungă durată. Mai multe de la Sabina Fati.
Șeful Senatului României, liberalul Crin Antonescu, este de părere că guvernele de la București sunt destul de timorate de serviciile secrete. Fără să explice într-un fel de ce executivul ar fi atât de intimidat de structurile speciale, liderul liberalilor a readus în dezbatere eterna dilema legăturilor care există între politică și serviciile secrete. În discuție este vorba despre SRI, Serviciul Român de Informații, și SIE, Serviciul Informații Externe. Atât premierul român Victor Ponta, cât și șeful Senatului, Crin Antonescu, au abordat în ultimele zile această problemă, plecând de la ideea că cele două servicii de inteligență sunt subordonate președintelui și nu Parlamentului. Directorul SRI a declarat că nu vede de ce ar trebui schimbat ceva ce funcționează bine, după ce a înțeles că liderii coaliției de guvernământ ar vrea să scoată de sub comanda președinției aceste structuri și să le treacă definitiv sub Parlament. Șefii SRI și SIE fac parte din Consiliul Suprem de Apărare a Țării, condus de președintele României, dar în același timp în Parlamentul de la București există comisii separate de supraveghere a celor două servicii. E adevărat, pe de altă parte, că Parlamentul nu are capacitatea de a verifica o structură specială, oricare ar fi ea, iar acest lucru este valabil în majoritatea statelor democratice. Serviciile secrete rămân prin natura lor niște instituții care nu se supun normelor democratice, fiindcă nu pot pune în practică principiile transparenței. Președintele României a găsit însă o modalitate de a ieși din zona suspiciunilor atunci când a hotărât, în primul său mandat, să numească în fruntea principalelor servicii secrete autohtone oameni din rândul partidelor care erau în opoziție cu el. Astfel, de pildă, George Maior era în octombrie 2006 senator socialist când a fost numit de șeful statului director al Serviciului Român de Informații. La fel, Teodor Meleșcanu era senator liberal la începutul acestui an când a fost ales de Traian Băsescu să conducă spionajul autohton. Cu toate acestea, atât socialiștii cât și liberalii consideră că cei doi șefi de structuri secrete au trecut de partea președintelui și joacă în favoarea lui. Nu există probe în acest sens, dar Crin Antonescu povestește că în perioada în care era președinte interimar, adică în cele două luni în care Traian Băsescu a fost suspendat, nu ar fi primit nicio informație cu adevărat importantă din partea serviciilor secrete. șeful SRI, George Maior, a explicat acum 3 săptămâni care este structura informațiilor trimise de serviciul pe care îl conduce. Astfel, în 2011, 58% din informările SRI au fost transmise guvernului și doar 28% președintelui. În România, celor 22 de ani cât s-au trecut de la căderea comunismului, serviciile secrete au jucat activ pe scena politică, numai că în ultimii ani, atât SRI cât și CIA au devenit mai profesioniste, iar partenerii țării din NATO au lăudat de mai multe ori eficiența celor două structuri. Atât serviciul secret intern cât și cel de spionaj folosesc pe de altă parte toate mijloacele specifice necesare. Directorul SRI nu s-a sfii, de exemplu, să recunoască acum câțiva ani că serviciul pe care îl conduce are agenții în presă. În aceeași măsură e posibil ca în timpul crizei de astă vară serviciul de spionaj să fi fost mai activ decât de obicei în afara țării, deși nu există niciun fel de dovezi în acest sens. Șefii ambelor structuri au votat însă împotrivă atunci când președintele interimar Crin Antonescu a propus astăvară în plină criză politică demiterea directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, pe motiv că i-a montat lui Traian Băsescu, deja suspendat, o linie telefonică securizată. Serviciile secrete au peste tot legături cu politica, pentru că trebuie să pună în practică strategiile din cabinetele politicienilor. Dar în statele democratice, aceste structuri nu-și folosesc mijloacele specifice pentru a deturna jocul democratic. Acest lucru s-a întâmplat în România de mai multe ori la începutul anilor 90, când s-au experimentat conflictele internetnice în Transilvania sau când au fost folosiți minerii ca masă de manevră împotriva altor grupuri sociale sau chiar împotriva guvernului. Influența serviciilor a continuat într-o formă sau alta până la intrarea efectivă a României în NATO, când presa și majoritatea organizațiilor neguvernamentale erau încă destul de controlate, inclusiv folosindu-se de aceste pârghii specializate. E greu de apreciat în ce măsură structurile de informații se mai interferează și acum în politica românească, dar dacă o fac, probabil că acțiunile lor sunt mult mai rare și mai sofisticate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă propune o nouă lectură.
O femeie, zice-se, este o carte deschisă. Și dacă femeia nu știe carte? Cititorul, de Bernard Schling, Polirom 2011, spune tulburătoarea povestea unei femei analfabete de 36 de ani ce se dă unui băiat de numai 15 ani, îmbinând astfel plăcutul cu utilul, alias amorul cu orele de lectură. Doar că fericitul cititor nici nu bănuiește că preludiul lecturii nu e o toană de fin mur, ci chiar o necesitate vitală, iar când totuși o află, e prea târziu. Dar să nu anticipăm. Peste doar câteva săptămâni de la prima întâlnire datorată hazardului, îi citeam, făceam duș împreună, ne iubeam și mai rămâneam o vreme culcați unul lângă altul. Acesta era ritualul întâlnirilor noastre. Nici faptul că îi las într-o dimineață un bilet dup pe care Hana pretinde că nu ar fi primit, propozindu-l că a părăsit-o fără nicio explicație, nici fascinația femeii în fața bibliotecii tatălui, ea își plimba privirea peste rafturile cu cărți care tapetau pereții de parcă ar fi citit un text, nici măcar că la un moment dat ea n-avea chef de lectură, nimic nu-l pune în gardă pe tânăr, prea egoist ca să-și o asume. Abia la ora procesului, femeia se dovedește a fi o fostă gardiană într-unul din lagări de concentrare naziste, când una din acuzate își aduce aminte că Hannah Schmitz avea favoritele ei, mereu una dintre cele tinere, fragile și delicate pe care o lua seară cu ea și că fetele citeau seară de seară, apoi când își asumă redactarea acelui raport autoacuzator doar ca să evite o expertiză grafologică, protagonistul, deja student la juridică, are brusc revelația. Hannah nu știe să scrie și să citească. Condamnată pe viață, spre deosebire de colegele sale gardiene mai abile, s-ar fi putut pune punct aici. Dar abia acum narațiunea se înscrie pe o spirală superioară. Deja profesorul universitar îi citește Hanii ceea ce mi-era cunoscut și îmi plăcea, totul înregistrat pe bandă magnetică. Așa a putut Hanna auzi mult Keller, Fontaine, Heine și Mörike. Pentru că apoi, mare lovitor de teatru, ea însăși să învețe carte, confruntând cele ascultate cu cărțile luate cu împrumut de la biblioteca închisorii. Când sosește primul mesaj al femeii, băiete, ultima povestire a fost deosebit de frumoasă, mulțumesc, Hana. El încă nu știe că asta e începutul sfârșitului. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern.
Revista Învățătorul Modern în luna octombrie și-a propus să discute cu publicul larg al cadrelor didactice despre învățarea experiențială. Domnul profesor Vlad Păslaru ne-a dat răspunsul la întrebarea Ce facem în școală? Predăm sau formăm cunoștințe? A învățat să înveți, domnul profesor Pavel Cerbușcă ne îndeamnă ca să urmărim acest deziderat în învățarea experiențială. Elena Raelean vine cu un interesant material despre manualul electronic, care se constituie un model al învățării prin acțiune. O colegă, Natalia Bolocan, de la Liceu Prometeu, ne propune un model de învățare prin experiență și anume vizita la muzeu în cadrul orilor de istorie.
Cu recomandările din Învățătorul Modern punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa.